Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Nëse Bashkimi Evropian na e mbyll derën, të gjithë shqiptarët do të jetojmë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Thaçi. Kryeministri Mustafa në Bruxell do të kërkoj liberalizimin e vizave me kusht. Analistët thonë se iniciativa është e vonuar. Marrëveshja bërthamore me Iranin ka dështuar, thot sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, tha për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet.
Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurësinë e tyre, me bllokadën e tyre dhe padrejtinë në vendeshkimin që po i bën qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe krejt mirë të papritur dhe pa drejtë kalluar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, asha që kemi vitin 2013 deri tekse edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Krye prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi tha sot se prokuroria e shtetit gjatë vitit të kaluar ka trajtuar 35 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe për 26 nga to kanë ngritur akt akuza. Ai tha se lëndët e tjera janë në fazën e hetimeve. Në këtë drejtim kemi hetuar dhe ngritur akuza për herë të parë për ministra në detyrë, ish ministra, deputet, kryetar të komunave, ish kryetar të komunave, kryetar të gjykatave, prokuror, policë dhe shumë zyrtarë të tjerë publik, tha Lumezi në një konferencë me gazetarë. Krye prokurori i Kosovës tha se institucioni që ai drejton ka hetuar edhe përfaqësues të partive politike, pavarësisht, siç u shpreh ai, rolit të tyre në shoqëri. Washingtoni u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë të formojnë pavonesë qeverinë e re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në parlament dhe se qeveria e re duhet të formohet pavonesa të mëtejshme. Politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë, tha zyrtari amerikan, po minojnë shtetin ligjor, procesin demokratik, stabilitetin e vendit dhe të rajonit më gjerë, që prej zgjedhjeve të parakoshme të dhjetorit në Maqedoni po vazhdon ngërçi politik me zvarritjen e transferimit të pushtetit të shumica e re e deklaruar parlamentare. Rezultatet e testimit tregojnë se agentin nervor vdekjeprurës sarin ose substancën gjashme është përdorur në një sulm të dyshuar kimik në Siri, tha Organizata për ndalimin e armëve kimike. Kreu i kësaj organizate, Ahmet Uzumqu, tha se mostrat nga 10 viktima janë analizuar në 4 laborator. Rezultatet e këtyre analizave tregojnë ekspozimin ndaj sarinit ose substancave si sarini, tha Uzumqu. Nga sulmi dyshuar kimik me 4 prill në qytetin Khan Sheikhon janë vrarë mbi 80 veta. Për këtë sulm perëndimi ka fajsuar forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Damasku e ka mohuar përgjegjësinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruxell pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruxell, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkoj që Bashkimi Evropian të suspendoj me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këti afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se fundmis se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherinin, dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë, Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirë po njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovës është e vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkesë e tillë pranohet, ajo mund të vonojë shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njohëse integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën kur Komisionit Evropian janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të hasë në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet anëtare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra, nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Pra edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë si prapë kanë kalu shumë vite.
Kurse analisti politik Imer Mushkola e thotë se marë parasysh që ndrimin e drejtanishëm të Bashkimit Evropian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti i Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se ka të pamundur të sigurojë votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij i koalicionit Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë që ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi shihet si pengesë kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, por Besa Shahini mendon se edhe nëse përmbushen kriteret e fundit në këtë proces ku bëjnë pjesë kriteri për ratifikimin e demarkacionit dhe ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, prap liberalizimi sipas saj do të jetë problem.
Honest base, po duket që nuk ka disponim për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe nëse kalon demarkimi i kufinit me Malin e Zi, edhe nëse ratifikohet. Ka shtete anëtare që janë të kaluar nëpër zgjedhje. Ata e shohin Kosovën si rrezik migrimi.
Si do të qoftë, mbetet të shihet se si do të paraqes kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa Mustafa. Ai kishte paralajmëruar që në këtë muaj të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por në mungesë të votave tani është vënë në kërkim të një zgjidhje alternative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë vazhdon të jetojnë në kushte të rënda ekonomike. Ndihma sociale që ata marrin nga shteti nuk mjafton për të përmbushur nevojat elementare për jetesë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë 2 viteve të fundit, numri familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës, ka mbetur gati i pandryshueshëm. Numri i këtyre familjeve, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është mbi 26.000 me rreth 108.000 anëtar. Muhamet Gjosa, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thotë se asistenca sociale që këto familje marin, sillet nga 50 euro deri në 150 euro në muaj.
Po i referohet numrit muajit fundit, ku janë 26.375 familje me 108.149 anëtar. Për këtë muaj të këtij viti 2017 nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Dhe për krahasim po ashtu edhe me 2016-ën parafisht ka qenë ky numër konstant 25.000, 26.000 e diçka.
Ndërkohë janë edhe 17.000 familje të tjera të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen me gjëra ushqimore dhe veshmbathje nga kryqi i kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht ka familje të cilat kërkojnë ndihmë për gjëra elementare.
Ne, si kryqi kuqi Kosovës, do të kemi një numër mjaft të madh familjeve nevojtare, të cilat kohë pas kohë vinë dhe kërkojnë ndihmë syret e kryqit kuq. Numri i cili përfshihet në listat tona, si do të kon rreth 17,000 familje ndër territorin e Kosovës, të cilat janë listat që janë familje të evidentuara nga sekretarët e vullnetare të kryqit kuq Kosovës dhe të gjitha janë familje të varfëna dhe ka nevojë për përkraje të vazhdueshme.
Këto gjëra ushqimore dhe veshëmbathje që këto familje i marrin nga kryqi i kuq i Kosovës konsiderohen të jenë të pamjaftueshme. E pamjaftueshme thuhet të jetë edhe asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003. Familja 12 antarësh Gashi është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Kryefamiliarja Sevdije Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte theksuar se ndihma sociale prej 80 eurosh që autoritetet qendrore u ofrojnë nuk përmbush nevojat elementare të kësaj familje.
Çish mund të jetojnë që shtët, kur po ka po hajna po pina, kur s'po ka po rejna. Hekat bëmët për një vesh me qëta fmi bëhë, s'po kanë gjendje, s'po kanë kushtje, mi mërët me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Ndryshe si pas të dhënave të fundit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rreth 17.6% e populatës jeton në varfëri të plot me vetëm 1.82 euro në ditë për një person të rritur, ndërsa 5.2% e populatës jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Irani po bën provokime alarmuese në Lindjen e Mesme dhe se ambicjet bërthamore të tij janë kërcënim për sigurinë në botë. Më shumë hollësi në materialin që pason. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson kritikoi ashpër marrëveshjen bërthamore me Iranin të vitit 2015, duke thënë se ajo vetëm se vonon synimin e tij për të bërë shtet bërthamor dhe nuk i adreson provokimet e vazhdueshme alarmuese të Iranit në Lindjen e Mesme. Tillerson tha se rishikimi 90 ditësh i marrëveshjes nga administrata Trump do të përcaktoj nëse Irani po përmbush marrëveshjen dhe nëse sjellja e tij në rajon vazhdon të minoj interesat e SHBA-s. Marrëveshja nuk arrin objektivin e një Irani bërthamor, tha Tillerson në një konferencë për media. Derisa Irani ka këmbgulur vazhdimisht se nuk synon të zhvillojë armë bërthamore, Tillerson tha se ambicjet bërthamore të Iranit janë kërcënim për paqen dhe sigurinë në botë.
An unchecked Iran has the potential to travel the same.
Në Irani pa kontrolluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson. Marrëveshja midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore, përfshir SHBA-n, ka imponuar kufizime të aktiviteteve bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Tillerson tha se ka qenë gabim korruptimi një fuqie që ka ambicie bërthamore për kohë të shkurtër dhe më pas problemi është lënë gjeneratave të ardhshme për të zgjidhur. A i tha se administrata Trump nuk e ka ndërmend ta kaloj çështjen e Iranit te një administrat e ardhshme. Një politik gjithëpërfshirëse për Iranin kërkon që ne t'i adresojmë të gjitha kërcënimet që paraqet ai dhe është e qartë se ka shumë të tilla, tha Tillerson. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka përshkruar marrëveshjen bërthamore si ujdin më të keqe të bërë ndonjëherë. Gjatë një vizite në Riad dhe sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis e kritikoi fuqishëm Iranin. Kudo që shihni se ka probleme në rajon, e gjeni Iranin, tha Mattis. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka cilësuar marrëveshjen si një nga arritjet e mëdha të tij, ka pranuar se ajo nuk i adreson shqetësimet në lidhje me rolin e Iranit në luftrat rajonale në Siri dhe Jemen, apo zhvillimin e vazhdueshëm të raketave balistike. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se Irani do të hakmerret nëse SHBA shkel marrëveshjen bërthamore. Dhe gjyës e ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe në përcilni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.